Pois neste caso presentamos unhas xornadas de nutrición que serán levada a cabo pois polas persoas do grao de nutrición humana, como dicía, da Facultade de Ciencias. Colabora a DINU, que é a Asociación de Dietistas e Nutricionistas Universitarios. Chamamos las Martes Nutritivos. Te dan lugar a partir do 31 de outubro ata o 28 de novembro, todos os martes ao longo deste mes. Serán no Salón de Actos da Bella Cárcere e procuramos pois ter unha conferencia pois ao longo de etapas significativas da vida das persoas. Pois comezamos coa nutrición durante a xestación e a lactancia, que terá lugar o día 31 de outubro ás 19:30 horas. Continuamos o 7 de novembro con nutrición infantil, todas á mesma hora. A seguinte será nutrición adaptada ao traballo no século XXI, que será o 14 de novembro, nutrición en maiores o 21 de novembro e nutrición no deporte na actividade física o 28 de novembro.